Әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы қымбатты радио тыңдаушы ағайын хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Осыдан 8 жыл бұрын Қазақстан президентінің ар ұжданына нұқсан келтірген деп жауапқа тартылған журналист Ермұрат Бапи мен тәуелсіз басылымның тағдыры туралы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Freedom House ұйымының интернет кеңістігіндегі еркіндікті анықтау үшін әлемнің 15 елінде зерттеу жүргізгенімен таныстыратын боламыз. Бұл арада 2007 жылғы Эстонияға болған компьютерлік шабуылды ресейлік белсенді жасағаны айтқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар ұсталық өнерді жалғастырушылар ағайынды Махмұт Айтберген жетен ұлдары мен Құлментегі Тұрсынжанның сұхбаты назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2001 жылдың 3 сәуірінде Алматы қаласының Жетісу аудандық соты журналист Ермұрат Бапиді Қазақстан президентінің ар ұжданына нұқсан келтірді деген айыппен Қылмыстық кодекстің 318 бабының 2 тармағы бойынша 1 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырған болатын. Және осы айыптауға байланысты сол кездегі Солдат газетінде шығуын тоқтатқан еді. Содан бері міне 8 жыл өтті. Енді Азаттық радиосының тыңдармандарының назарына тәуелсіз журналист Ермұрат Бапимен жүргізілген сұхбатты ұсынамыз. Әңгімені тілшіміз Элеонора Якия жүргізген еді.
Осыдан 8 жыл бұрынғы сот шешімінің шығуына не себеп болып еді деген сұраққа Тасжарған газетінің бас оқырманы былай деп жауап береді.
Негізінде соттың осы шешіміне себеп болған, соның алдында ғана жарық көрген Қазақ гет сотына байланысты жарияланымдар болатын, және сол кездегі Солдат газетінде Карышала Санаттың «Фызуушник планетарного масштаба» деген мақаласы шықты. «Фызу» деген енді фабрика заводское училище ғой. Сонда Карышалаға елдің президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Фызуды» ғана бітірген деген тұрғыда, және сол «Фызуды» бітірген адам ел басқарып отыр деген мағына жазған материал болды. Онда бір шала білінетіндей сондай бір қатты іштеңі жоқ, дегенмен бірақ сол кездің саясаты солай болды да, мені шартты түрде бір жылға кесті, Карышалағаны жазадан жасына байласты босатты, және газетті жауыптанды сонда. Міне осындай жағдай болған.
Дат жобасындағы басылымдардың жарық көргеніне де осы жылдың 16 сәуірінде 11 жыл толады. Бұл аралықта басылымдардың атауы бірнеше рет өзгерді. Биліктің қысымымен 2-3 саны ғана жарық көріп жабылған газеттерімізде болды. Және бұларды біз Бішкек, Самара, Қорған, Барнаул сияқты жақын шетелдердің қалаларында басып шығардық дейді бас оқырман. Ал заты өзгермеген атауы бойынша 11-ші болып отырған Тасжарғанның бүгінгі ұстанымы туралы.
Ал енді газеттің бүгінгі мақсаты қандай дегенге жауап беретін болсақ, бізде бір алабөтен бір мақсат жоқ, осы елдің ішінде бір осы ала қойды бөле құрып қандай бір ой жасайық, пікір тудырайық деген. Газеттің мақсаты елдегі балама ақпаратты халықтың құлағына жеткізу. Себебі біздің билік көбінде елімізде 5000-ға жуық басылым бар деп мақтанады ғой. Сол 5000 басылымның 4995-і билікті айтады. Арасында 5 кәсіпкене осы елдегі болып жатқан оқиғалардың көлемкі жағын және оның нақты ақпарын беруге тырысады. Бізде қазіргі газеттің алдында тұрған мақсат осы: халықтың нан сатып алуға, дүкендерден сауда жасауға қандай құқы болса, ақпарат алуға да сондай құқы бар. Ақпарат деген тәуелсіз болу керек, сол ақпаратты халық тәуелсіз тұрғыда тұтына білу керек. Біз осы тұрғыда ғана қазір оқырманға мейлінше балама ақпаратты жеткізіп отыруды мақсат қойып отырмыз.
Дейді Ермұрат Бапи. Қазақстанда жарық көретін басқа оппозициялық басылымдармен арада бәсекелестік бар ма деген сұраққа Тасжарғанның бас оқырманы былай дейді.
Жалпы өзі елде бір 4-5 кішкене оппозициялық басылым бар ғой. Өзіміз аз болғандықтан бір-бірімізбен бәсеке деп мен өзім есептемеймін. Себебі елде 4995 биліктің немесе биліктің маңында басылымдар болса, қалған 5 газет бірімен бірі жаңа бет жыртысып жатса, ол түсініксіз жағдай болар еді. Мәселен, біз аз болғандықтан газеттерге ел арасында, оқырмандар арасында сұраныс қатты, сондықтан бұл газеттер әрқайсысы өз алдына күн көреді. Нарықтың есебінен күн көреді. Одан биліктің бөліп беретін мемлекеттік тапсырысы, тендер дегеннен біз қағылғанбыз. Елде тәуелсіз ақпаратқа сусап отырған халық газетті алады. Сұраныс болғандықтан ол газеттер өтеді. Қазірдің өзінде біздің ресми таралымымыздың өзі 45000, Сауда Слова 80000-ның үстінде. Осы газеттердің барлығы бір-бірімен әріптес басылымдар, сондықтан бірін-бірі толықтырып, бір-бірімізбен ақылдасып, кейбір жарияланымдар туралы ой бөлісіп, қалай беріміз жөнінде пікір алысып отырамыз. Сондықтан мен бұл басылымдарды бір-бірімен бақталас санамаймын.
Ермұрат Бапи, соңғы уақытта Тасжарғанмен соттасып жүргендердің бірі, мәжіліс депутаты Ромин Мәдинов, бұл әрекетке итермелеумен барып отыр деген пікірде.
Соңғы бір жылдың ішінде біздің газетте тағы да 6 бірдей сот болды. Соның ішінде айта кетерлігі мынау мәжіліс депутаты Ромин Мәдиновтың бізге қойған талабы. Бұл жерде бір ерекше ескере кететін жағдай: аудандық сот Мәдиновтың талабын орындау жөнінде шешім шығарса, қалалық сот өмірі болмаған сот өндірісі процесінде болып көрмеген жаңалық ашып 3 миллион теңгені 30 миллионға көбейтті. Егер де қалалық сот аудан сотының шешіміне наразы болған жағдайда ол істі тәртіп бойынша қайта жіберіп қолданылған жаза талапқа сай емес, өздерінің кінәсіне сай емес деп қайта қарау жөнінде жіберу керек болатын. Ал бұл жерде 30 миллионға көбейте салды. Осыған қарап тұрып айтуға болады, бұл шешімнің артында Қазақстанның жоғарғы билігінің адамдары тұр. Бұл жерде Мадиновқа емес, Мадиновқа айтпаған адам жоқ. Қазір Мадинов тас шырған туралы айта бастаған адам болатын болса, екі қолын төбесіне қойып қашырын өтті деп мен өзім естіп жатырмын. Осы Алматыдан барған оппозицияның өкілдері Болат Әбіліптер, Асылбек Қожахметовтер де сөйлесті, және елдің ішіндегі ақсақалдар айтып жатыр оған: "Сен ақмақпысың, мынасында газетпен соттасып нең бар?" деп. Ол баяғы амалсыз, өйткені депутаттың атымен соттау билікке ертең күні өздеріне де жеңіл. Егер де еуропалық қауымдастықтар газетті неге жаптыңдар деген сөз болатын болса, біз жапқан жоқ бұл. Депутатпен соттасты деген тұрғыда ертең күні жеңіл болсын деген ой болу керек. Сол салдарынан қазір міне биліктің қыспағымен, қиянатымен жасалып отырған жағдайға тап болып отырмыз. Бұл шешімнің артында президент әкімшілігі және президенттің өзі тұрғанын мен айта аламын. Егер де біздің газет жабылып қалатын болса, маған проблема жоқ. Ертеңгі күні басқа газет шығарамын. Осы даттың сауда белгісімен басқа газет шығады. Ол газет сол ертеңгі күні осы тиражбен сатыла береді. Сондықтан мен мына билікте жүргендерге, президент әкімшілігіндегілерге, жаңа Мадинов сияқты далбаса тірлікпен айналысып жүргендерге ескерткім келеді. Маймылдың мехнаты дейді ғой, ондай тірлікпен айналысып қажеті жоқ. Өйткені мына американдықтардың айтатыны бар екен, баспасөзбен қақтығысып қажет емес, себебі олардың бір бөшке сиясы бар, ол сиясы бітпейді. Сондықтан біздің сия бітпейді, және басылымдар да бар бізде запаста тұрған.
Соттың бұл шешімінен кейінгі әрекеттері жөнінде түсінік берген бас оқырман 30 миллион теңгені төлемейміз деп отыр.
Қазір біз қалалық соттың қадағалау коллегиясын алқасына беріп отырмыз. Егер де Мадиновтың талабын осы күйінде қалдыратын болса, қайдағы бір далбаса депутаттың айтқанымен біз 200 мың долларды бере салып қарап отыратындай жағдайымыз да жоқ, және ондай құлқымыз да жоқ. Одан да біз сол ақшаға басқа газет шығарамыз. Сондықтан соттың төңірегінде жүрген, биліктің төңірегінде жүрген азаматтар ақылға келіп президентке ескертіп қояйық, мына алқын жұлқын тірлікті одан да БАПИ мен БАПИдің газетімен тіл табысайық деп сондай бір мәміле табады деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, сәуірдің 4-інде НАТО-ның құрылғанына 60 жыл толып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жұма күні басталған Солтүстік Атлантикалық альянстың саммитінде НАТО-ның бұл 60 жылдық мерейтойы аталып өтіледі. Бұл 2 күндік кездесу Францияның Страсбург, Германияның Кель және Баден-Баден қалаларында өтеді. Форум жұмысында талқыланатын тақырыптар жайында өзімізбен Страсбургте жүрген тілшіміз Саида Бауымқожа хабарласқан еді. Осы бір сағат бұрын алынған хабарды назарларыңызға ұсынайық. Саида бұл Страсбургтегі журналистердің жиыны жайында айтты.
Сәуірдің 3-інде Францияның Страсбург қаласы мен Германияның Кель қаласында НАТО-ға мүше елдер басшыларының саммиті басталып отыр. Бұл жолғы басқосу десе болады, себебі НАТО ұйымының құрылғанына 60 жыл толып отыр. Яғни НАТО ұйымының бүгін мерейтойы. Осыған байланысты қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, қалаға мыңдаған полиция қызметкерлері орналастырылып отыр. Қаладағы мектептер мен мұражайлар, сондай-ақ дүкендер, кітапханалар жабық тұр. Екі күндік НАТО басқосуының алдында, яғни бейсенбі күні Страсбургта ғаламдандыруға қарсы наразылық акциясы ұйымдастырылды. Франция полициясы мен жүздеген наразылық танытушылар арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам тұтқындалды. Мұндай шерулер енді сенбі күні де жалғасады деп күтіліп отыр.
НАТО-ның бүгінгі отырысындағы күн тәртібінде қандай мәселелер талқыланады делініп отыр?
Бүгінгі НАТО саммитінің күн тәртібінде Ауғанстан мәселесі мен Ресей мен қарым-қатынастар мәселесі күн тәртібінде тұр. НАТО саммитін қамту үшін НАТО өзі жүздеген журналистерді қаржыландырып отыр. Барлық журналистер бір қонақ үйге орналастырылды. Енді біз бейсенбі күні келдік. Бұл жерге бейсенбі күні түстен кейін НАТО-ның жастар саммиті өтті. Бұл шара 2020 жылдағы НАТО алда қандай мәселелер тұр деген тақырыпқа арналды. Одан кейін НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Схефердің жолдауы жарияланды. Ал енді бүгін, яғни сәуірдің 3-ші күні, қазір енді біз барлық журналистер аккредитация карточкасын алу үшін біз журналистерге арналған бір ғимаратқа апару керек болған. Бірақ мына жерде журналистер енді бұқаралық ақпарат құралдарына арналған ғимаратқа жете алмай отыр. Себебі осы орталықтағы бейбітшілік даңғылында қауіпсіздік шаралары соншалықты күшейтілген, тіпті журналистерді де ол жерге кіргізбей отыр. Не қыларымызды білмей отырмыз.
Қазақстандықтар бар ма?
Тек Орталық Азиядан бар 5-6 журналист. Қазақстандықтардан ресми Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдарынан әлі ешкімді көрген жоқпын.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосынан Страсбургке НАТО-ның жиынына қатысуға кеткен Азаттықтың тілшісі Саида Бауымқожа әлемдік журналистермен бірге өздерінің 2 сағат бойы тығырыққа тіреліп, ешқайда шыға алмай қалғандарын Азаттыққа айтқан еді. Қымбатты ағайын, енді Азаттық радиосының Страсбургке жолданған тілшісі Саида Бауымқожа НАТО-ның жиыны жайында соңғы мәліметтерді бізге бермекші. Саида?
Алло, Үкілай. Я естіп тұрмын.
Саида, соңғы мәліметтермен бізді таныстырып өтсең?
Жақсы, ақш президенті Барак Обама Францияның Страсбург қаласына келді. Ол осы Франция президенті Николя Саркозимен кездесті. Сосын Франция президенті Николя Саркози ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясын қолдайтынын айтып, бірақ Париж Ауғанстанға қосымша күштер жіберу туралы уәде берген жоқ. Екеуі бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Содан кейін жалпы бұл Страсбургта Обаманың Францияға сапарына үлкен назар аударылып отыр. Обама осы НАТО-дағы одақтастарынан қолдау таппақшы өзінің Ауғанстандағы жаңа стратегиясына. Баспасөз мәслихатынан кейін Барак Обама бүгінгі НАТО-ның жастар форумы жалғасқан еді, соған қатысып, бір сағаттай сол жерде сөз сөйледі, жастардың сұрақтарына жауап берді. Енді мінекі 5-6 минут бұрын осыдан Обама тікұшағына отырып Германияның Баден-Баден қаласына аттанды. Ол жерде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, сосын кешке барлық сол НАТО-ға мүше 28 елдің басшылары барлығы бірге салтанатты асқа отырады. Сол жерде салтанатты ас беріледі, сөйтіп сол жерде НАТО саммитінде тұрған, күн тәртібінде тұрған барлық мәселелер талқыланатын болады. Үкілей?
Рахмет, Саида, саған. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Страсбургтегі тілшіміз НАТО-ның 60 жылдығына арналған жиыннан бізге мәлімет беріп отыр. Оның айтуынша, Америка президенті Барак Обама осы франциялық әріптесі Николя Саркозимен кездесіп, Баден-Баден қаласына тікұшақпен ұшып кеткені жайлы мәлім болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын azattiq.org интернет парақшасынан тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АқШ Сенаты Американың Ауғанстандағы елшісі ретінде генерал-лейтенант Карл Айкенберриді кандидатурасын мақұлдады. Солтүстік Корея зымыран ұшырудың соңғы әзірліктерін жүргізіп жатқан тұста АқШ президенті Барак Обама бұл әрекеттерін тоқтатуына шақырды. Дания үкімет басшысы Андерс Фог Расмуссен НАТО бас хатшылығына үміткер екенін сәуірдің 3-де растап отыр. Әлемдік 20 ірі және дамушы елдер саммиті экономикалық дағдарысқа қарсы тұруда бетбұрысты оқиға болды, деді АқШ президенті Барак Обама. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға берілетін тақырыптарды айта отырайын. Freedom House ұйымының интернет кеңістігіндегі еркіндікті анықтау үшін әлемнің 15 елінде зерттеу жүргізгенімен таныстырамыз және 2007 жылғы Эстонияға болған компьютерлік шабуылды ресейлік жас белсенді жасағанын мәлімдеді. Ұсталық өнерді жалғастырушылармен сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыстап кетпеңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобил телефон арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқы барған сайын бұзылып отырғандығын ескертуде. Freedom House-ың айтуынша, екі бағыт – демократиялық және репрессиялық ел үкіметтері интернет кеңістігіне бақылауларын күшейтіп отыр. Бұл зерттеу қорытындысы Берлинде 1000-нан аса блогшы қатысқан конференцияда айтылған болатын. Бұл арада қазақстандық блогшылар еркін интернет үшін атты бастамашыл топ құрып, азаматтарды өз құқықтарын қорғауға шақырды. Толық рақ осы хабармен таныстыратын боламыз.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-ның баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұн сынаға алынған 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяқ асты етілмеуін талап етіп, үкімет ке қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тың достық шабуылы деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемді жоғарыда үстінде Қазақстанға жасаудың ешқандай қажет жоқ. Енді осы логикаға салатын болса, онда адамдардың ас үйде отырып сөйлескенінді баспасөз құралдығы болады басқа деген сияқты, бұны мен қайда барамыз деген үлкен сұрақ туындайды да. Ресми тіркелетін баспасөз бар, ол теледидар бар, радио бар, газет бар, олардың заңы да табиғаты да бөлек нәрсе. Егер мысалы бар, мен 10 адамға хат жазсам, онда баспасөз қыламыз ба деген сияқты үлкен сұрақтар туындайды енді.
Қазақ блогшыларының жауапқа тартылуы Қазақстанда сирек болғанымен ішінара кездеседі. 2007 жылы куб.кз сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқығын қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт-бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Есеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattik.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің 1-де жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Интернетке байланысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын нашы жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын нашы ұйымының белсендісі жоққа шығарды. Бірақ технологиялық және саяси бақылаушылардың айтуынша, Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін. Тақырыпты кеңірек Саида Бабымқожа жалғастырады.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды білмей қалдық, дейді Леуис. Менімше Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новос агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, дейді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр. Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша, бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу-ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындауларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Қ
Қадыр менде радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттықтың интернет парақшасына кіріп жүруді де ұмытпаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Әдеттегідей алдында 3 рет W әрпін теру керек болады. Қымбатты ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.